Joan dira aste batzuk, baina ez dakit bizi izandakoa burutik kentzea lortu ote duten. Berriro jaio direla irudituko zaie gure gaurko gonbidatuei. Edurne Arrizibita, Edurne, egunon.
Bai, egunon.
Kaixo, Edurne. Eta Amaia Lasa, egunon, Amaia.
Bai, eta zoi ere, egunon.
Zan modu zaudete, Edurne, Amaia.
Bueno, ongi, lurra hartzen noen ikan ere, ziurrenik, baina bueno, ongi. Ongi eta bizirik.
Himalaian, Manasluren oinetan mendi bilaldi batean zihoazela, harri jauzi erraldoi batek harrapatu zituen Edurne eta Amaia, beste hainbat mendizalerekin batera, irailaren 22an, horregatik esan du Edurnek biziri daudela. Lau lagun hil ziren, Adolfo Ripa, mendizale txantrearra, 76 urtekoa, Dorje Lama eta Txiri Sherpa, Nepalgo 35 eta 30 urteko Sherpak, eta Ranjana Basnet, Nepalgo turismo erakundeko 25 urteko langilea. 8 nafar zauritu ziren, harri jauziak harrapatuta, Edurne, Amaia, nola daude zaurituak, denak etxera etorrita, Amaia?
Ez bat gelditzen dan, Ismael gelditzen dan, eta familiako bat ere handu, eta bueno, ba, espero dugu aste honetan ja bueltatuko dela, bueno, aste honetan edo akaso...
Amazazpian akaso, bueno, ez dakigu ziur, ze ari dira hori, bueno, negoziatzen, bera berez ospitaletik kanpo dago, sendagiria eman diote, hoteletik eta Katmandutik ibiltzen da, baina antza denez, medikuek probak egin dizkiote eta errepikatu dizkiote ba hegazkinan bueno montatu alizateko.
Alta guzti eman arte uste dut ezin duela hegazkin hartu.
Eta besteak hemen daudenak beste zaurituak zer moduz daude?
Bueno, gutxinaka okerren zeudenak eta hobera dijoaz. Ez dakit, atzo esate baterako mengo Davide batean agertzen zen Arturo izeneko laguna, ba berak bazituen biankak nahiko aberiatuta. Batean femurra utxita eta bestean bi ebakidura nahiko sakonak. Eta ematen zuen, bueno, nahiko ongi zihoala baliteke horren berreskurapena edo esne dut hobera egiteko, ba denbora gehiago behar izatea, ba zera, hautsita duen neurrian femurrata, ba agian denbora bat beharko duelako, baina gainontzekoak nik uste dut fisikoki behintzat hobera dijoazela nabarmenki.
Esan dugu guztira 8 nafar zauritu zirela, istripu honetan, eta txiripaz, baina zauri handirik gabe geratu zineten beste 6 nafar, zuek zarete horietako bi. Topikoa da esatea, baina sentitzen duzue Amaia berriz jaio zaretela, eskapada ikaragarria egin zenutela?
Bai, gutxi gora bera eskapada ederrein genulako. Eta, bueno, pues azkenean bai Edurne, bai mutilauna Miguel, eta txus lauak zauririk eta ezer gabe. Bon, iban honen arrasto txiki bat zean, hankian, baina bueno, hori ere onera iten nahi da, beraz, kolpea besterik ez. Eta bai, egia esan, bai ikusita zenolako panorama zegon lehenbiziko egunean, ba, uzin taldekide guztiak antxe ikusita, jo, ba, izugarri izan zen hori ere bai.
Esan dugu Himalaian zaudeten, Manasluren oinetan, mendi bilaldi batean, eta derrepente ze pasatu zen, harri jauzi handi bat Edurne?
Bai, ba, hori izan zen, gurutzatu berria genuen zubi bat, zera, ibai, emaria handiko ibai bat zeharkatzen zuen zubi bat, eta hartua genuen mendi baten magalan zeharkatzen zuen edo inguratzen zuen bide bat. Eta, bueno, 900 metrotara edo ginen gu, beraz ez zen oso altura handiko tokia, eta ez zen bereziki arriskutsua eta mendimagala zen hori bai.
Ez dira metro asko, ez da 900 metro,
ez da? Ez. Eta ordun bertati pasatzen ari nintzen, eta nonbait, ari ginen barkatu, eta ordun nonbait, pixkatelenago, gizon batzuekin elkartu ginen, eta haiek, keinu batzuk egin zizkiguten, bueno, ni atzerago joaten nintzen, da ordun ni nintzen oso ongi hartu, baina, nonbait zehozer erortzen omen zela edo. Eta orduan gidek, normalean olako tokitan egiten den bezala, errantzi guten, ba, joateko banan-banan. Eta orduan distantzia batera. Eta horrela hasi ginen. Eta batean, burrun baikaragarria entzun genuen. Eta egia esan nik ez daukat horitzapen oso zehatza, ze dana ainazkar gertatu zen, batean kristonotxa, norbera zegoen tokitik altzuen tokira hurbildu zen edo aterpe bila edo eta hola suertatu zen eta ardun gerora izan diren zauriak ere horren araberakoak izan dira hain zuzen ere ba ez dakit neroni joan nintzen, ba, ondo-ondoan neukan toki batera, kasualidadez, aterpe edo abesleku ona suertatu zena, ez? Baina beste batzuk agian, zeuden tokitik hurbilduta edo, batzuten aukera hori izan, eta dana oso-oso azkar gertatu zen. Eta bueno, gero, ba, askotan gure artean komentatu dugu, ba, filmetan gertatzen diren ezagit eszenak edo bizizan genitun, ez da? Ba, pasazenean eta hori da, kriston, arripilar hori ziren oso bortizki, bai. Eta gero, atera ginenean gure babeslekutatik, ba, hasi ginen jendea, lagunak ikusten, bata buruan ebakidura zuela, odola zeriola, bestea hanketan zuela kriston zauriare bai, eta hasi ginen elkar ikusten, eta egia esan esate baterako gu Miguel eta biok, Amaiakin, bai. Beranduago arte ez genuen elkartzeko aukerarik izan eta oso momentu latza bizi izan genituen.
Zu Amaia, bai. Non gorde zinen harriak menditik bera erortzen hasi zirenean?
Bai, aurreran txamar nijoan eta burrumba entzun eta segituan ja gora begiratu eta hortxe ikusi genuen guztia bazetorkigula gaina. Eta, bueno, ni esan gelitu nintzen ez aurrera ez atzera. Ze gertatzen zen ere ez nintzen ikasiko hartzen. Eta halako batean, ba, nire atzetik zijoan Txusek, beste taldekide batek, arek esan zidan, beraia, ba, bestua zegoen paretaren kontra, eta esan zidan nire ara joateko. Zeitun urbildu, antxe biak makurtu, ordurako harrikada pare bat jaso nitun nik ere, eta, bueno, pues, horrara biak urbildu, eta hortxe makurtu eta ginen, motxilak buru gainean genitula, eta ba, guztia pasarte, nik ere ez dakiz emateko denbora izan ote zen, azkenean bai. Nozio ere galtzen, denbora nozio ere erraixa da galtzea edo, eta ez dakit bi minutu izan ote ziren edo amabi izan ote ziren, hori ez dakigu inork.
Bai, baina esan duzu bai kosta inzitza izuela berriz ere denak elkartzea edo?
Bai.
Bai, kostasen nahi dute, pentsazazu olako toki batean, bapatean, burrun bai karagarria, erortzen direla ez dakitzen bat, arripila, oso bortizkita hori dena, eta orduan bakuitza, ba, eslukoa bilatu, eta orduan karo, gero, gelditu zenean, ateratzen hasi ginen gure babeslekotatik, nahiko gertu ginen batak bestearen gandik, menik uste dut. Osea, akaso gero, batzuen kasuan agian korrika egin behar izan zuten, agian pixka baten urrutiago, baina esanet, hilaran joaten ginela, nahiko gertu bata bestearen gandik, gertatzen zena, ateratzen hasi ginen ez genekien berriro botako tezuen nola segulako harrika da, eta orduan, kikilduta ginen, osea, izututa.
Bestekidea eta biok geunden tokian hortxe kurba moduko bat egiten zuen mendiak eta horrez genetun ikusten ez aurrean zijoaztenak eta ez da atzean zijoaztenak. Orduan momentu bat izan genuen, ba, minutu batzuk izango ziren, ez dakit, bizirik nik ja okerrena pentsatu eta jo, bio bakarri gelito ote ginen ere buruti pasatu zitzaidan, ez? Beste inorezken nuen ikusten, alako batean hasi ziren banaka-banaka etortzen denak, eta, bueno, karo, Miguel eta Edurne ere ikusi nitun arte ez nuen hortxepakik izan, ez? Bai. Eta, bueno, ja, pixkanak hasi ginen ikusten, ba, bat agertu zen, beste ere bai, beste hau ere bai, hasi ginen nolabaiteko balantzea ere egiten, jo, ba, ez dakin hor, erori da, errekaraino hori dalidu harriak, bestea gelditu da ez dakin hon, hau oso gaizki ikusi dut, eta hor ja pixka bat hotzean edo begiratzen hasi ginen eta ja horre plantatu behar izan genuen zer egin aurrera jo, arrisku tokitik alde egin, angelditu zer egin.
Bai, zalantza ikaragarria izango da, ez da, ze, alde batetik hori, bazo aztu lasai asko, esan diguren Edurnek berez etzela oso toki altua, 900 metroko altueran zindoazten, ez da?
Uso, derrepente,
harri jauzi bat badator, ikaragarria, ez dakizu zerrekin, nolabait ere aterpea bilatzen duzu, baina gero ez dakizu, horrelako beste jauzi bat izango den, ez den izango, ez da, izan berko du, sekulako ez du asuna, ez da?
Bai, bai, ala da, eta gainera, momentu batean ere baten batek pentsatuzun lurrikara zela,
ja,
ez genekien.
Bai.
Ez genekien zer remontrezen, eta arduan, bueno, azkenean zorionez, egia esan ere, asko lagundu digun, ikuste dut, taldea naizta denbora gehiagik elkarrekin ez genuen eramaten, oso ongi moldatu izan garela. Eta arduan, hobekien geundenak edo gehientxoenak bildu eginen, txoko batean, ziurra edo irutun zitzaigun toki batean naizta ez genekien, eta benetan izututa ginen, eta orduan hasi ginen balantzea, Maiak esandako balantze hori egiten, eta gero ja momentu batean, hor bazegon gure artean, pertsona bat, normalean erreskateak egiten dituna hemen Nafarroan, eta orduan ari esan genion, haizu, zaiguzuzuk zere imar degun, ze gainontzekoak, egia esan inoretzen histeriko jarri edo histerika jarri, horrek asko lagundu zuen, eta Franen bidez, ba, Franek esan zigun arrisku gunetik ba, irten behar dugu. Ta orduan ja, momentu hortan xerpa bat hurbildu zitzaigun, galdetu genion, ez genekien aurrera jo edo atzera. Atzera jotzea beldurra ematen zigun, hain zuzen ere bertan gertatu zalako dana. Baina aurrean zegona ere ez genekien bide luzeagoa ote zen, arriskupen jarritzen genuen, eta bueno, azkenean xerpa etorri zenean berak esan zigun aurrera jarraitzea bagenuela eta ziurra edo ziur samarra zela, baina oso ez dakit, ez? Kuriosoa da, bueno, kuriosoa edo esankorra da, bera hurbildu zen pasa zuen olako beste tarte bat, zail bat, beste puntan jarri zen eta otoi egiten zuen bitartean guri banan-banan pasatzeko aukera ematen zigun. Orduan, pues imaginatu bizka baten egoera, ez? Claro. Bera otoi egiten, guri paso ematen, badazpada horri gehiago botatzen bali mazuen.
Bai. Esan dugu, zuen taldeko lau lagun hiltzirela, Adolfo Ripa, Mendizale Txantriarra, eta gero beste hiru lagun, bi xerpa, Dorje Lama eta Siri Xerpa, eta gainera Rajana Basnet, Nepalgo Turismo Erakundeko 25 urteko langilea. Jakintzen utenean zuen taldean bazirela hildakoak, haze kolpea, ez da?
Bai. Bai, kolpea latza, noski. Dena den, ikusita nik momentu batean zenolako pentsamentuk ere izan ditun, ez? Ba, hortxe biak, txus eta biok hortxe geldituak ginela, eta balantzia izugarri gogorra, baina, bueno, pues, hotzean begiratu eta gure helburua orduan handik ateratzea zen. Edurnek esan duen bezala, Franek argi esan zigun, olako egoera batean arriskutik ateratzea da egokiena. Eta bueno, pues hori egiten alegindu ginen eta handik ateratzen.
Esan behar nuna da, gu ohartu Fitoren eriotzakin edo eriotza posibleakin ohartu ginen. Hain zuzen ere, danak bildu ginenen eta oidana, Miguel eta Fran, joan ziren harri pila zeuden toki batera, ikusia zuten kamiseta berde bat ikusten zela, ematen zula Fitorena izan zitekela, orduan harri guztiak kendu zituzten, joan ziren arengana, fito deitu eta inongo seinalerik ez zuen ematen. Orduan itzuli ziren gurera eta errantzeguten, errantzeguten edo komentatu zuten, ematen du hile dagola. Eta orduan egia esan kontuaren seriotasunaz eta zera, ja, lehenago hartua ginen, ibentzat atera nintzenean, jendea odoletan ikusi nuenean, eta sekulako zauriak ikusi nitunean hor,
orduan jabetu zineten, ez da?
Bai, baina gero ja, hori, eriotza bat, gero zenbait pertsona ez genitu ikusi, ze gero ondoren gure gida, pitxi egilor, ere ez genekien non zegoen, makil bat zegoen tartean, ez genuen beraia ikusten, gero beste pertsona bat, Eusebio ere arekin aurretik antzegoan, eta eta ordu batean hori Eusebio ikusi genuen, gero beranduago ere bai ikusi genuen pitxi, baina eriotza zehatza Fitorena izan genuen. Bai. Eta ez barkatuta gero Xirirena ere bai, Xiri eroria zen ibai aldera, eta orduan igozenean Ismael, erreskatatu zutenean Xerpek eta Zamakatariek, errantzigun, bai, Xiri hor dago, lertu zaio zera, Sabel aldea, eta zagizera, eta orduan hor ja bi hildakoren berri ba genuen.
Bai. Fito, Mendizaren Nafarra, zuek ezen duten Nafarrona ezagutu, Himalaian bertan ezagutu zenuten, baina egia da, mendian zaudenean berehala oso egun gutxiren buruan sekulako harremana sortzen dela, ezta? Mendiak asko lotzen du jendea.
Bai, egia da, baina hori ala da, eta nik adibidez berarekin atxalde doiz batean oso lasalditxo bat izateko aukera izan nuen gertatzen dena, bain digan ere oso denbora gutxi genera mala elkarrekin, baina bentsat aukera izan nuen pixkat ezagutzeko. Eta berak segituan, ez? Adolfo izena zuen, baina segituan esan zuen guzti hori, ez? Baina, bueno, niri Fito deitzen diate, ez?
Deitu Fito, ez?
Bai, eta siratik, liberarekin solasten ibili nintzen dean, oso garbi utzi zidan, ez? Mendizalea morratua zela, asko gustatzen zitzaiola mendira joatea, eta berez aurten, lau alditan joan azen ustut naturtorkiko jendeakin, bateraz, edo bestera, berriki Laponiara, ere bai ibilia zen pikotan, edo Pirineotan.
Jubilatu zenetik, erretiro hartu zuen etik Aconcaguara lau aldiz igotakoa zen, McKinley, bazun hor zerrenda bat, dena guztiok ere gelditzen ginen, ez? Mendizale esperientzia duna.
Hori badakizuen Nafarroan omenaldirik egingo zaion, edo?
Ez dakigu, egia esan ez dakigu, familiako, naturterkeko jendeari guk esan genion, zekaro, guan ginen bere gorpua ekarri zutenean, eta ezin izan ginen bueno, familiaren gana hurbildu edo ez dugu harremanik izan, bueno, gutako batzuk bai, adibidez, Pitxi bera gure gidaria bai egon dela haiekin eta baina gainontzeko ez bai genuen gehiegi ezagutzen. Eta orduan, bueno, naturtekeko jendeak initzen duguna da, bueno, pues familiak behar balin badu gurekin solastu, ba, ez da git, galdetzeko zerbait, ibilbideaz, edo berarekin izan dako eskitaldiez, edo gurekin harremanetan jartzeko, baina ez dakigu zeus ere ingo dioten, eta ala balitz, ba, taldekideok komentatu dugu, gustatuko litzaigukela bertan egotea.
Himalaian sustoa izan, etxera itzuli eta gauzak ja lasaiago ikusi ondoren, berriz ere mendira joan zarete, edo izan duzue tarterik, edo joateko, edo hemen, Euskal Herrian bertan?
Ba, nik gogoa bai, eta ondokoa ere joan da mendira, bai. Ni gora indikan ere kolpea hortxe sumatzen dut iztarrean, eta pensatzen dut hori sendatu bitartean, pues, egon beharko duela hortxe atxedena egiten.
Baina iztriponek ez dizuen mendira joateko gogoak enduko, ez?
Ez, nik uste dut, eta ez da Nepalera inoiz itzultzeko gogoare, bai. Asko gustatu zaigu.
Hori izan behar nizuen, joaten de mundu guztia itzultzen da zoratuta, zoragarria dela esan ez, ezta?
Bai, ez dakit, Katmandu hiriburua bera, osea, bueno, hiru egun gerera matzan zera egiten, trekina egiten, eta ordura arte ikusitako oso polita, oso ederra, oso berdea, ibaiak ere, bueno, ikusi genuen ibai handi hori ere bai, oso, bueno, oso polita ere bai ingurune hori, oso basa, oso... Bai,
koloreak, oso intensoa da herrialdea, koloreak, usainak, jendeare oso hurbila da, oso jatorra.
Bai, gainera herrietan barna joaten zen ere bai, eta orduan aukera izan dugu bertako jendea, bertatik bertara ikusteko, beraiekin hitz egin agian gehiegi ez, baina bueno, gero aurrendako gauzatxo batzuk eraman genituen, eta beraiekin jostatzeko aukera ere izan genuen, orduan, bai.
Eta istripoen ondoren, jaso duzuen elkartasuna eta laguntza ere ikaragarrian, ez da, Nepalen?
Bai, nik hori nabarmenduko nuke.
Hori esan nahi duzue, hori, ez da, istripoen ondoren laguntza ikaragarria mantzizuetela.
Bai, osea, olako ez behar latz baten ondoren, bastakit ez, ze gertatzen altzaizu, pues, guri gertatu zaigu, gertatu zitekenik gauzari gonena. Azteko eta behin, serpak eta zamaketariek eman ziguten hasierako laguntza, euren bizitza arriskoan jarriz. Eta hori, ez dakit ez, jota usten zaitu, ez? Gerora, Doban izeneko herrira hurbildu ginen, eta hango bizilagunak eta, bueno, azteko eta behin, erreskatera hurbildu, erreskatea egitera hurbildu. Gero bertan, tea atera. Hasire ziren emakumeak ere bai, hobeak eta prestatzen. Utzi ziguten telefonoz deitzen, oso hurbil. Gero ja da, erreskatea izugarri azkarra. Osa, Fran hemen nengo erreskatetan ibiltzen denak esan zigun, hemen, olakorik horren azkar eta horren txukun akaso ezingo zaela egin.
Bai, eta batez ere jende asko ginelako, ez? Eta ni, gainera guztiak eraman gintuzten helikopteroz ospitaleraino, zenbat ginen guztira hori lagun.
Bai, zerak barne, bai, gu 15, gehi lau serpa,
eta guztiak eta sortze, taldean, bai, 21 edo izango ginen, eta guztiak eraman gintuzten helikopteroan, eta lehenbiziko helikopteroan joan zirenak noski hoiek zauri larrienak zituztenak, eta hoiek nik uste dut bi ordura gehiago igual, bi ordu terdira edo ja antxe ospitalean zeudela. Orduan hori nik ez dakit Pirineoan ere hain azkar izaten diren gauzak.
Esan zutenagatik, ez? Ematen du horren ezera, ez? Eta gero, ja, bueno, ba, esker honen zerrenda hori, busa, maitzeko edola, bai. Ba, ospitaleko medikuak, erizainak, busa, gurekin nola egon diren, ere, bai? Bai. Izugarria. Eta gero nire horremen dugu nituzke, ja, pertsona konkretu batzuk, ba, New Delhiko zera konsula, edo konsularen laguntzailea, ez dakit, Patrick izeneko mutil bat, ere, bai, oso ongi, oso ongi. Gero, Naturtrekeko zera, bueno, ba, Koldo Aldaz, eta Mikel ere, bai, Katmandun bizi den legazpiko uste dute mutil bat ere bai, izugarri ongi Naturtrekeko jendea hemen Iruñeko ere bai.
Oie, kantolatzen dute, zera, ibilaldia.
Bai, ez da, nik uste dut, bueno, ni bentsat, oso eskertua nago, eta nik uste talde guztia gaudela, bueno, harrituta, ez, nola hartu gaituzten, nola babestu gaituzten, eta horri esker nik uste dut ari garela, honi
buelta ematen,
bai.
Hartatik aurrera, gero dena, izan da jende onarekin topo itea, laguntza jaso dugu toki guztitatik, bai, hori pasada izan da.
Bueno, ba, Edurne eta Amaia eskerrik asko gure gana etortzeagatik eta hau kontatzeagatik, esperientzia ez da erraza izan, ba, susto ikaragarri izan zelako, eta lagun batere galdu zuelako zuen taldekoa, espedizioan zebilena, etorri zarete etxera, eta, bueno, izarete bizkat buelta ematen zera gertatutakoari, baina baitere, bueno, pasatu zuen ondoren baitere eskartu nahi diezue, bai erreskate taldekoei, bai ospitaleko lagunei, eta hainbat laguni ba, elkartasuna eta laguntza eman dizutelako Nepalen istripu hau gertatu ondoren. Ba, Edurne errezibita eta Amaia lasa eskerrik asko, gure gana tortza batik, mila esker.
Eskerrik asko zuei.
Eta beste bat arte, bikote.
Bai, ongi zan.